Wala munyu biosu muna no life word biosu nuwa kama bahanyi. Wa nuwa ke munyu mbanyi hamino. Wa yi Bible Baptist asafu. Ngefya konya. Nuwa ke mwa munyu mbanyi hamino. Emi nige munyu tuuno. Achem ke usofo Timothy abrosu. Ike brother Ezekiel aye. Nuwa ke mwa munyu mbanyi hamino. Lugo ji wa manu munyu. Nyehanu wasoli. Chache mamu wanda musi, wakamfu wa uhe nyamu. Wanda musi kanao yike buwa wapu wakarabachake uwahi. Kabasi bino. Ne wake umunyuma obime hamu. Munyo ni wake mbano huu. Chache wango pekpa. Noje shio hui yike buwa tuwe buli. Chue pe. Kune munyo ni mabangono. Ekupe yaka simu huu. Epe nene ema se tuwe kwa kwamu. Ne ma se tuwe kwa kwamu. Ne ema pwene ne ma uibli kwa kwa. Kone goji pungo ya nunyamia. Wakupi lambi. Ingo pekwa anujisho nuhike buwawo. Na umu nyone bape jom. Kena obime. Kaji muna kaya da. Le Yesu bie. Amen. Nene makane. Wakekile munyo hawa ji. Brother. Ezekiel aye. Nyane wabu mwamu nitui.
Hallelujah.
Amen.
Mwama wakekile ni kane miyowe. Timothy womine ji. Timothy kekekele wumi o yenu megba mneji nyuma ke epa ke asi nyuma ke pa nyo ma mu nitwe ege seke yu Kristo senyelo konge yalo yine pio ewekulio ehie anu ne eku ngo trumi ngofun asafu wonu yalo yine be nokune mahie anu asafu o ne o ahemode nyuma ke pa woni o Asafo ni kotomo ine chungo ni saminya. Titri nene mene fieo. Ne achongo ni hulo. Ahie ano ne awu ahemi nyami. Tutuwe inyo. Amen.
Amen. Wanika ni miyochongo kena. Nine keka wange yi okunafo yi ke yun kotomo yi. Nye asafo. Waya ano. Ne akwa petrum kefon. Asafono. Nyimime neji nukotomai nenge asafono. Keni okrafo yike yine abe nukuo. Bible ke waye anu. Ne ako petrum kefon asafono. Nyimime nenge mitue buye. Ne mou dromo nuku boku nge odin. Ne asin okrafo yin ka hun sabime ko ye megun se mu hun onya ni wa bo ahemode ko ni wa ye ke bua mi ne ako a petrum ke fun niko ni pan anu mimme ma o munyu nge wa ngu bai ne ihane wa nu sika wa ye ke bua wa mimme especially ne mene wa ke me nge ne abenukwo Waye ke buami. Anyimi no cheo ke Kristo fono. Ne o cheo ke asafono ko toma jiu. Ne mo utomo bro nyakuo. Meneme o yio ke bua. Mimi opio ke ha Kristo. Nene ope ke ha onyemio. Loloji nene ope ke ha Kristo. Se wajuen wanche me wahepe. Ne akai weka. Nyom cheo ne droo. Lo nene ke druwo, wake eko dru nikpanyu. Waye nene, Petro mwa, nge Petro kekre wumiyo, ineji enu emi, bwa mneji kake yo. Nene egma ke ko, Kristo asafu, niko toma yi ahi.
Hallelujah.
Amen.
Wane wamonye Petro kekre wumiyo, yenu, mikuku neji kake, wabu mamonye tuwe. Eke, Inga munyu tuye kenge asafo mi, ni koto ma inenge nyekweti yo chonyi ke jeye chwi mi ton kan.
Bible nge wade ke inga munyu tuye kenge asafo, ni koto ma inyo chonyi ke jeye chwi mi ton.
Kan nye nyemi asafo mi, ni koto ma.
Kan wa nyemi asafo mi, ni koto ma.
Amane lune Kristo na.
Nene Kristo na, amane hune gumi.
Iyo he udasi.
Eno ne Paul nge deke, iyo he udasi.
Ne Kristo. Ne Kristo hemi nyami ne mawo maje chon ni hiyo. Ime hu ina.
Ne Kristo.
Ime umana. Amen.
Ne Kristo mapeyo. Muhumana, the elders who are among you, I exhort, I am a fellow elder and a witness of suffering of Christ, and also a partaker of the glory that will be revealed. Lord, nene mo munyo ngwa de nge petro umi o ikake pet kekrekre umi o yi enu kuku ne jikake o eke nga munyu tu e kan lehu asafun ko to maji e nga wo he wanwo ne nga wo e kan wo ka wa ye kristo o dase kristo no na mi o ne e ba na e o dase ke cho e pan ni pan hu ne me hu aba he kristo yi ne aba pe kristo se nyeli lolo ne choka elder papajio se chapi elder ne obenye maye kristo he udasi lo e chonwe ka janne se hun chapi kristo udasi keke se mo wawa ohiafo yin wawa ne ne mena beku ne mehun ana eku janne se hun waye kan wone woji kristo initially allo kristo mi lebrai Christo mi Lebran. Nene wange deji yo. Wake. Waye mao mounyo no. Akan Christo mi Lebran. No waye mao mounyo no. Alo. Wachuma unu chumi yo. Waye nena mwange yohande. Umiyo yineji ewye. John chapter 4 verse 35 and 36.
Hallelujah.
Amen.
Mawa mounyo nge yohande umiyo yewye. Nipa mune ji nyumune ten ke enu, ke asi nyumune ten ke ekpa. Nwa bu mamu nituwe. Eke, che nye de oke, epie hrami ewi ene amakpa ni, se inge nye de eke, nye hiye ngmo me ano kekwi. Ne nye maana kan niba, ne ekpa mi besu, ne amabuanya. Amlo ne o, pu, nipali o nge ihiyo wu na ye, inge ngmo ninyan buaye ke nge wamine, nge ke yani ni otuye. Kone niduli yo, kone nidulo ke, nipalo chune abla Kenya. Amen.
Amen. Nene ange wachono pedi yo, Kristo he udase yili, ke nene mene ange nini fono ke nge, ni cheye ke nge Kristo mi bayi. Ke nene mene abange Kristo yi he yo chwepe, wachope wa hini wukaki, eno he jiyo, nene e hinyaka esanu wa pedi yo, wa nene mene wale Kristo, wa yano. Kone won wagbla akla akena Kristo. Na akla mehun ne wagbla meke ba. Mehun abacha ni chumi ono. Eno jine ne abe ne alo munyo ne ange wadoyo emi bam. No heji onye mi menge Kristo mi. Kode ke u pye bo logo ji maya ne mahla akla. Ma mle bo kone. Akla me ape ready na ange o mle. Kone mo mo ba no bagbla me kena Kristo. Anye mi me ne ne Bible. Nga wadi waji nani. Uwo yi no. No ye kan. Oye hiyo. Oye hiyo wi. Alo ye jiyo. Umana kan. Blefu ni bo. Ne esane. Oye akwa. Lolo ji. Akra mena nyefu. Ne. Ali. Ena maya. Ike mwo. It is our duty. Alo wa responsibility. Ke esane wakbla me. Kenya Kristo. Ko ye nene chano. Neji. Nino eke. And he who. Rapes. Receive wages. Nene ni chumi yone unga chumi ribs or nene akra no ekbla hiyo wonge ne ama hambo. Nene buanya nene nga no ye ke chope wakra wange hiyo ne wamango unge Kristo. Anyumi me nene nga mitue buye. Nyane wahene do. Nu achuma unu chumi yon bene bene ke Kristo jipu unge anu nyami. Nu wakupe lambi. Nene ji etende. Wamana Galatians chapter 6 verse 6.
Hallelujah.
Amen.
Mo wa ni kan lemi we Galatia bia o mi o. Ye pa mi gba mi le je pa. Ege. None angele ni chon yo ke e chon lo ne dla ni papa yi ne inge o. Amen.
Amen. Galatians 6:6. Let him who is taught the word share it all good things with him who teaches. Ne inge munyo chon kenene ne olio kenoko ne e agba mo nene onunga Kristo mi nene odase no le nge Kristo yo ya ye ke chonoku kone no hun ne ehe Kristo yi ne no ne ba Kristo mi ne ke no ba Kristo mi le onge hi o papa ko ne umango se ke jika mo o ko e hawi ko ne ogbla no ko ke ba le hi o ko be ne onge ngoi se ke ka o ko e ha Kristo no nyenga an kwalim no nyeno nga akla ngbla ke Kristo ha le ne choka mo onge hi o papa ko ne umango wose ne nyagbe no Amana Job chapter 31 verse 14.
Hallelujah.
Amen.
Oh, I no cha wani kane mi wana nge Job wo mi o. Inyumule tenge ka ke mi kuku ne ji inyuma ka ewie. Wa bu mu nitu. Ege ke ipe weja. Ke ma pe ke da ma o hemike. Ke ma u ba ne iba ku ju mi o. Ke ma di ke. Amen.
Amen. Lord, Job 31:14. Okay. What then shall I do when God rise up? Lo keji ka ma u ba ne ema wo bi ni tu mno wa chun minute o da se tutu tu no ma yi ke ha when he punishes, how shall I answer him? Lo ke ka e mini o da se alo ke ba bi mo mini o ma nya ma di e yin me wa mo nyo chun ka bene e wo asafo nko to man wa ma hin singe asafo ma nuwa mabua asafuonya nuwa mawa wahi wahi kajane sehun okrafo inkeni ahusambime loko asafu maya noni na nitumne Kristo ke wo wadeji noni ne Job 31:14 wo bi kun lo kekan Kristo bajepo ejepo pio ne mini odase unge no maye alo mini tututu maye madekeun mo opelo anime ke ma o babi mo mini heto o ma ha akra enyeme ogbra ke ha Kristo ke jebe ne o ba le Kristo no ni enyeme ofon ni ne ke cheme ke ya so le mi elu o ba le Kristo o ba Kristo mi ma o dromnya o ba pe Kristo fono se onyewe ne ogbra akra ku ke ha Kristo anime ne nyega mi twebu eji wa bronya tom kan wo hu wagula akla ke ha Kristo lo keji ga unge ne kro cheo ke Kristo fono no nyewe no gbla akla ke ha Kristo ne choga obue ohimodi ne obehi o kwakwa ku no mangu se mo hu ke o ke o ha Kristo no nye no nge akla gbla ke nge Kristo ha le ne choga unge mo ni chumi o chun ne ke Kristo jipu nge e anu nyami obe lambi pi ani me ne nyinga tebuye keji ka e daji o alo asafo member ji o alo omuna lo logoji o wa nge ma omununu alo nge wa henu no nwe Kristo lulu kan leji opon loke o yi wa heri lo le nge bronya ne munne no wa ko masole no ma nge Kristo kan opon loke o yi wa heri lo ne o mana ni yi wa nam ni me ne nyinga mitwebuye Kongwe Kristo lulu lene ni madino deke nyesi. Deke nuncho Yesu. Ina mosi. Kamune ligwino. Omu nyo baengo. Le chongo. Bene wape. Nuwa manani ni iwanamu. Eno ejio. Ifoni neke cheo. Bahi ye chwimi. Bango mike puno. Numa isike amu. Neko jekongwe anunyami. Mako pelambi. Ina mosi ka onuye prayer na Yesu bia amen ko kim sole sole mlo ne joka mundeli gbino agma obi ke wala wo mi o wa pe ma obi o pe we ma wo ade bo ni hu eno eji o o ko fun si han Kristo o ko wo asafum no ya sole no jama no pe ma osun yani ne ke Kristo jipo nga anu nyami o ko fe lambi ina mosi ka obu mi tu nga Yesu bia amen ma une jonyi ne pye ni eye ke buanyi ke asimu no chi hu ni manu wa heku emi nye usofo Timothy abroso ni ke ma omunyo ba hanyi one wa je fia konya Bible Baptist asafo wa ke ma omunyo ba hanyi ma une jonyi ne pye ni ke asimu no chi hu ni manu wa heku amen.